Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás tak jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Pomáhat je správné, ale opravdová pomoc nesmí být samoúčelná a má zlepšit život konkrétních lidí v těžké situaci. Stát bohužel často poskytuje jen plošnou podporu, která nepomáhá v potřebné míře lidem, kteří se nevejdou do předepsaných kolonek, nebo naopak různé dávky zneužívají jedinci, kteří ve skutečnosti pomoc ani nepotřebují. Toto zdůraznil v předchozí části našeho rozhovoru Václav Krása a konkrétně dodal. Máme podporovat jen ty, kteří opravdu potřebují pomoc. Nemohou si vydělat svoje prostředky kvůli zdravotnímu stavu nebo jiným problémům. Ale nesmí to být tak, že se budou podporovat líní. Zdravotní postižení nedělá člověka lepším. Václav Krása, vy určitě víte, že je to předseda Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky. I dnes mým hostem. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Václave Kráso, pojďme se podívat na další oblast, a to nové technologie. Protože obrovskou modou je dnes elektronizace, digitalizace všeho všech. A asi by to nebyl žádný zvláštní problém, kdyby to byla jen jedna z možností, ale elektronická komunikace už není jen módou, ale v mnoha případech se dokonce stala už i povinností. A jak to tak bývá, tak ta všechna udělátka, která nám mají zjednodušovat život, nám ho někdy mnohdy docela slušně komplikují. Ale co pro určité skupiny lidí, třeba lidi s handicapem, jsou nové technologie jenom ku pomoci, anebo někdy představují problém?
Tak jsou ku pomoci, obecně to platí. Například jsou teď ty biotechnické nebo nějaké ty protézy a podobně. To jsou všechno velmi dobrá zařízení. Elektrický vozík před 50 lety prakticky ještě neexistoval, nebo v takovém komfortu, jako je dneska. To jsou všechno velmi potřebné věci. Nakonec mobily, to víme všichni, že je to výhodný a máme ho dneska všichni. Jenže ty technologie jdou pořád dál a dál. A bohužel to se dostáváme do situace, kdy některé věci vyžaduje nositel nějakého práva, to znamená nějaký úřad, nějaký podnik, nějaká služba, že se musí to aplikovat před nějakou aplikaci, jinak, že se tam vlastně nedostanete k té službě, k té pomoci a podobně. A to začíná být problém. Ono vůbec, ty technologie jdou strašně rychle dopředu, ale nepamatují na lidi třeba s poruchou motoriky. Já jsem si sám teď už letos pořídil iPhone, což mě to moc nic neříká, protože jsem musel. Kvůli tečce jsem očkovaný, že jo? A tak, protože jsem někam jel a oni už dneska nechtějí pomalu nic vidět, než tu tečku, to nějaký ten, tak jsem si to musel, tak to tam mám tečko, někdo mi to tam nahrál, tu aplikaci. Já sám si bych si neuměl nahrát, ale už ji umím otevřít a dokážu ji takhle předložit tomu, kdo to po mně chce, že mám nějaký ten certifikát, že jsem očkovaný. Jo? A to ještě naštěstí jde i v papíru, to mám i v papíru. Ale teď jsou některé aplikace, které jdou jenom na
dotykovém,
na dotykovém
mobilu.
No, ale ty lidi, já třeba sám, a tu jednu ruku mám poměrně dobrou, sám mám problém se trefit na jednotlivé ta písmenka, na jednotlivé ty věci. A když má člověk opravdu poruchu motoriky větší, tak to nezvládne. Opravdu to nezvládne. A myslím si, že ti vývojáři těchto technologií by měli si toto věc uvědomit. Protože tam hrozí velké nebezpečí v tom, že pokud se bude tento trend dále rozvíjet, to znamená, že více a více komunikace mezi státem, nějakým poskytovatelem služby, prodejcem, bude pouze jenom přes aplikace mobilní, že dojde k tomu, že ti lidé začnou být jako vystrčení ze společnosti, protože to nezvládnou. To jsou i seniori a podobně, jo, kteří už nejsou schopni pojmout některé ty věci, a to je velké nebezpečí.
Oni by si to asi měli uvědomit vývojáři a potom hned ti úředníci, protože ti někdy po lidech, kteří toho třeba nejsou schopni, nebo to pro ně představuje obrovský stres, tak vlastně po nich chtějí, aby si všichni koupili bezdotykové mobily. Protože já jsem třeba našla, že nová celní úprava při objednávání zboží mimo Evropskou unii, tak tam už se předpokládá užití prakticky pouze mobilní.
Ano, a my jsme proti tomu aplikace. Už protestovali, protože to taky víme, protože to je přesně ten moment, kdy člověk, který bude mít špatnou motoriku, si vlastně tady nebude moci to zboží koupit. Bude tím jasně diskriminován.
A řekněte mi, jak se vám daří kupovat si parkovací lístek u parkomatů, které teď jsou všude?
Vůbec, protože tam nikdo nedošáhne, většinou je tam nějaký schůdek a podobně. A já nevím, jak to, já nevím, já jsem to nikdy nedělal takhle. Protože když někde parkujeme, tak požádám svého asistenta, nebo když jedu s rodinným příslušníkem, tak jo, já jsem to nikdy neskoušel, ale vím, že jsou lidi, kteří jsou hodně samostatní, kteří si sami dají třeba vozí do auta, odjedou a někde potřebují zaparkovat. A vím, že je to obrovský pro ně potíž. No.
Protože já jsem si na to dala pozor, když jsem věděla, že ke mně přijdete. A protože pořád někde parkuji, tak jsem si uvědomila, že k parkovacímu automatu nikdy není nájezd.
Není.
Tam je normální obrubník. A větší či menší.
Ano, nedostanete se tam. Jo? Ale to samé je třeba teďko, jak je. A to je samostatná kapitola, jak jsou nabíječky na elektroauta, že jo, na elektromobily. Tam je to ten systém úplně stejný, že je poměrně vysoký ten stoják a je tam obrubník. Já jsem si zkoušel, jestli bych to zvládl. Vůbec bych to nezvládl. Mm-hmm. Ani bych tu hadici nevyndal, protože tam skoro nejde do šťánu, že jo. Nebo a ten kabel, a to není hadice, furt jsme zvyklí na hadici z té nafty a benzínu, tak ten kabel je poměrně vysoko, ale je tam hlavně ten chodník nebo nějaký ten beznájezdový plochy, takže se tam k tomu opravdu nedostanete. Já jsem to zkoušel, je to prostě nesmysl, nikdo na to nemyslí, už jsme na to upozorňovali, musíme to teďko dát do nějaký, když to se pokusit, normy. Ale já doufám, že ty elektronabíječky dlouho nebudou. To už je jiná kapitola.
No ale vy jste otevřel docela zajímavé téma, protože teď jsme všichni svědky tažení za co nejrychlejší zavedení elektromobilů, čili elektrických automobilů. A také všichni víme, že jsou opravdu poměrně drahé. Řekněte mi, vy se tady staráte, jestli dosáhnete do nabíječky. Já bych se musela starat o to, jestli někdy dosáhnu vůbec na to auto.
To je pravda.
A řekněte mi, mohlo by se stát, že současná snaha Evropské unie o zavedení elektromobilů vlastně dopadne velmi těžce na skupinu lidí se zdravotním postižením, kteří jsou třeba závislí na tom, že se všude dostanou jen díky automobilu.
Já to vím trochu ze široka. Především je pravda, že ve všech městech větších dneska už je poměrně slušná vybavenost bezbariérové veřejné dopravy. To je skutečně tam, ten pokrok je velmi znát. Na druhou stranu ti lidé stejně potřebují mít auto, protože veřejná autobusová doprava ani tramvajová železnice je nedoveze ke konkrétním obchodu, nedoveze ke konkrétnímu pracovišti, ke konkrétní škole a tak dále. Čili ta individualizace té dopravy je pro ně nezbytnost. To za A. Za druhé, dneska dostávají jakýsi příspěvek ti lidé, pokud mají na něj nárok, ve výši 200 tisíc korun až podle příjmu, ale ono je to tak benevolentní, že skoro 200 tisíc. Takže si můžou pořídit standardní vozidla, i když mají nižší příjem, anebo i když mají třeba slušný důchod, protože člověk potřebuje za kulturou, za sportem, prostě máme různé aktivity, sedět doma, to, že jsem handicapovaný, je prostě špatně. Takže to je potud. Pokud by se však přišlo na elektromobil, tak nejen, že na to nebudou mít tyhle ty lidi. Lidi se zdravotním postižením, protože to bude příliš drahé a ten příspěvek by musel narůst enormně. Ale ono na to nebude mít, a to je závažnější, minimálně až do střední třídy, možná do vyšší střední třídy, celá populace. A já myslím, že to je s tím záměrem dělaný. Že já nevěřím nějak na to CO vůbec. Že on, furt my tady produkujeme pořád strašně moc a ostatní. Teď, i když my tady nebudeme produkovat nic, tak Čína, Amerika a další země, Indie, Rusko a já nevím, který to vychrali o to víc, protože převezmou za nás řadu výrob.
To jsme tady tento zelený úděl hodně řešili s ekonomem.
No, 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 tak to nemá asi smysl.
Podílíme se 8% Evropská, Evropa na znečištění.
Takže to stejně je o ničem. Já mám podezření takový, že to má sloužit k tomu, že vlastně řada lidí si bude muset požádat o jakou dávku. A tím ty lidi zase ovládá.
Když jste řekl, závislost na dávkách způsobuje to, že vás ovládá stát.
Ovládá stát. Mm-hmm. Já mám obavu, že to je další systém, jak zavést další věci k ovládání lidí. Protože samozřejmě, když jiné vozidlo nebude k dispozici po x letech, no tak budete muset, když budete chtít jezdit autem, využívat nějakou dotaci, protože ten příjem nikdy v dohledné době určitě nebude takový, aby si člověk mohl koupit za 1 000 000 korun auto. Ale to vy jste asi tady už řešili, tam jsou přeci různější věci, které já vůbec nechápu, jak je možný, že jak se to prosazuje taková věc. Přeci tam za prvé to auto nebo baterie, které jsou v těch autech, spotřebují obrovské množství kovů, které se těží třeba v Africe. A to hodně Čínsko to skupuje, všechny ty doly. Dokonce, co já jsem snad věrohodně slyšel, tak se na té těžbě podílí i dětská práce. To jakoby nikomu nevadí.
No zatím fair trade lithium se myslím neprodává.
No. A ty vytěžené kovy se vozí loďmi někam. Lodní doprava je jeden z největších znečišťovatelů, protože to ještě neumíme jinak než na naftu, mazuty a takové. Jo? Pak se to veze do nějakých
zpracovatelen nebo
a tak dále. Uh-huh. A je jaksi nějaký výpočet, který já jsem viděl, že výroba jednoho elektroauta stojí, spotřebuje více CO2 než, nebo vyloučí více CO2 než výroba automobilu na naftu a benzín. A že aby se ten poměr vyrovnal, tak by to elektroauto muselo ujet 170 000 km. Jinak je to vždycky plusově to znečištění pro výrobu toho elektroautomobilu. Jo.
A to byla nějaká odborná studie?
Ano, to byla nějaká, kterou jsem viděl. Já se o to velmi zajímám. Právě proto, že ta individuální doprava je pro lidi se zdravotním postižením řešením. A jakmile se pro ně stane nedostupnou, tak je to velmi pro ně špatně. Budou uvězněni doma, nebudou moci navštěvovat zaměstnání, školu, všechny možné aktivity a tak dále. Proto jsem napsal, že je to zločin někde a já to považuji za zločin. Považuji to za zločin jednak vůči obecně lidem, protože to je nesmysl, ale považuji to i za zločin v tom směru, že zatím u lidstva to bylo tak, že když se měla prosadit nějaká nová technologie, tak musela uspět na trhu. A ne, že ji nikdo nařídil. To, že někdo nařídí, že budou elektromobily, je klasické bolševické chování. To není to, že by byla taková potřeba. Taková potřeba není. To je rozhodnutí někoho, kdo si řekl, já jsem chytřejší než ti ostatní, anebo je to biznis pro někoho obrovský, to taky nevíme, a chce toto prosadit ze zhora. Ta technologie zatím se neprosadila na trhu.
To není neviditelná ruka trhu, ne, to je neviditelná ruka pouze.
Ano, přesně. Jo, to totiž, a to byly, ať se přecházelo přeci z páry na elektriku, ať se přecházelo z páry na benzín, na naftu a tak dále, tak ty technologie se musely prosadit. A ne, že to nikdo nařídil. Teprve když lidé věděli, že je to efektivnější, že je to pro ně i levnější, tak si začali kupovat automobily na naftu a na benzín. Zase když nebyla nafta a benzín, tak si dokázali lidé poradit a dělali a spalovali tam dřevěné uhlí a také ta auta jezdila. Ale vždycky si to musí nějak prosadit, ta technologie. A pokud někdo ji nařizuje, tak je to, to je prostě nesmysl. To je znova nesmysl. Jo? A se... z tohoto pohledu já považuji za nebezpečný.
Teď se vlastně velmi často s tímto zeleným údělem hovoří o zelené ideologii.
Ano.
A teď je otázka, jestli to vlastně není velmi podobné v tomto případě, jako i v jiných ideologických, protože lidé, kteří propadnou nějaké ideologii, dělají spoustu věcí skutečně s nadšením a vlastně jako s pocitem, že konají dobro, že pomáhají lidstvu, lidem, zachraňují svět. Akorát ty výsledky jsou mnohdy přesně opačné.
Ještě z nás řada pamatuje, jak svazáci v tom modrý košilí
s červenýma
šátkama nebo vázankama jezdili nadšeně pomáhat tu zemědělcům tu do nějakých továren a vstupovali nadšeně do komunistické strany. Teď se za to mnozí ty starší stydí a říkají, že to oni to tak nemysleli a tak dále. Já jsem nikdy u komunistů nebyl, nikdy jsem nadšený. Já jsem totiž velmi racionální člověk a já nemám rád, když lidi mají planoucí oči, protože to je prostě špatně. Takový lidé nepřemýšlí. Ty mají jenom svoji ideu, za kterou jdou a oni jsou, ano, přesvědčení, že dělají dobro, ale jak někomu planou oči, tak je to prostě špatně. Já si přesně pamatuju na tu dobu, kdy, nebo v 68. roce tam vstupovali, jak to všechno změní. Přitom to byl boj mezi dvěma skupinami komunistů. Pan Kore to tady říká, jak nám komunisté chtějí dělat revoluci nebo změnu. Jo. Je to absurdní. To samý je tato věc. Přesně oni jsou přesvědčeni, že to dělají dobře, jak je to dobře pro nás ostatní, ale vůbec u toho nepřemýšlí a vůbec nepřipustí si jiný názor. To je důležitý. Vůbec nejsou racionální, protože jestliže jsem racionální člověk, tak musím napřed zvažovat, co to jednotlivci přinese. A je jednoznačný, že elektromobily přinášejí lidem méně komfortu v tom, že to bude drahé. Má to řadu zatím takových technických nedostatků. Za třetí, těží se drahé kovy v obrovském množství a vlastně ta baterie je nerecyklovatelná. Ta se musí vyrobit znova. A nikdo neřeší, kde se budou skladovat ty obrovské baterie.
A jak likvidovat.
To vůbec nikdo zatím neřeší. Takže já si myslím, že to je, asi je to možná dobrý biznis, anebo je to někoho umanutá myšlenka a on si řekl, jak spasí teďko lidstvo. A takový lidi prostě mají být spíš někde, já nevím, aby mohli být někde šťastní, zavřený se svou ideou a tam si ji realizovali.
Takže,
já nevím. No.
Takže vy, když jste v televizi viděl předsedu Evropské komise, jak nás seznamuje se zeleným údělem, tak jste měl pocit, že mu planou oči?
Já jsem asi na přímý přenos nedíval. Já se nejsem člověk, který by se naplnil jinou, nebo jak se jmenuje.
Přenos asi nebyl.
Jo, tak to jako není asi můj šálek kávy.
Václave Kráso, vy jste tady hovořil o lidech, pro které je auto vlastně jedinou spojnicí se světem a přepravním prostředkem, ano, jediným možným.
Ano.
Jednou věcí, která může těmto lidem zkomplikovat život, je to, že jim je tak zdražíme, že na ně nikdy nedosáhnou.
Ano.
Ale druhá věc je, že tak zkomplikujeme dopravu, že vlastně bude třeba Praha neprůjezdná, protože v poslední době se sype na hlavu pražského primátora velká kritika za to, že on a jeho spolupracovníci velmi omezují průjezdnost ulic a jejich velmi oblíbené široké cyklistické stezky průjezdnost Prahou velmi komplikují nebo jí úplně brání. Mluví se také o zavedení mýtného. Už jsme tady mluvili o tom, že se člověk na vozíku nemá šanci chovat zákonně, takže si koupí parkovací lístek. Řekněte mi, vidíte i v tomto třeba v Praze trend, že je to horší a horší?
Já jezdím denně autem v Praze, takže to samozřejmě vidím. Jezdím, já když vidím, jak je v Letržní ulici udělaná metr a půl široká cyklostezka do kopce, potkal jsem tam tak snad možná z toho starostu ze sedmičky, ten tam jezdí na kole skutečně. A jinak tak asi dva lidi zatím, co tam jezdím nahoru. To je Letržní. Je to prostě nesmysl. Já chápu, že cyklisti asi ve městě v Praze to nemají jednoduché. Na druhé straně Praha není město, kde by ty cyklisté mohli opravdu jezdit místo aut. Prostě Praha je terén, má kopce, z kopce do kopce, je hodně členitá. Není to úplně město, kde bychom měli preferovat, tak jako třeba v Holandsku, kde opravdu se jezdí hodně na kolech, ale to je úplně jiná země. A jsou tam jiné dimenze i těch ulic a tak dále. My prostě, když zúžíme ty naše ulice, tak pak hrozí nebezpečí střetu aut. Já říkám, jezdím tou Veletržní ulicí, tam to je zúžený tak, že opravdu, kdyby tam měli dva autobusy proti sobě, tak si myslím, že se do těch dvou vyhrazených pruhů nevejdou. Když je to ještě na křižovatkách, kde také jezdím, kde vlastně třeba jsem, vím, tam u nás tu situaci, jeden pruh byl zrušen, to byl pruh rovně a doprava, a pak byl ještě jeden pruh doleva, čili by tam jakoby tři směry na té křižovatce. Jeden pruh byl zrušen, jenom jeden pruh, takže ti, kteří odbočují doleva, doprava a rovně, se štosují za sebou a samozřejmě ta doprava se strašně zpomaluje. Vedle je volný pruh, metrem, nebo kolik metra a půl, tam občas projede cyklista, řekněme jednou za hodinu, ale tyhle ty lidé tady stojí v těch frontách, znečišťují ovzduší, protože stojí ve frontách, zpomalují dopravu a ta doprava je opravdu velký problém. Dneska v Praze to všichni vidíme, teď to je úplně neuvěřitelné a stojí to velké peníze to malování. Místo, aby se spíš ty peníze dávaly na nějaké opravy a tak dále, tak se tady vymalovávají barevně dokonce. Všichni víme, že jo, tyto stezky. Já nemám nic proti cyklistům, na druhou stranu si myslím, že to je příliš velký komfort pro zahuštěnou pražskou dopravu. To, co dneska děláme, že to stojí zbytečné peníze a to já si myslím, že bychom mohli požadovat třeba zvláštně ještě nějakou trasu pro vozíčkáře. To by bylo zajímavé. Jo. Asi by každý nadával. A já bych to ani neprosazoval. Protože mám rozum a vím, že se musíme všichni domluvit navzájem. Ale opravdu to, co se dneska děje, je nepřijatelné. Já myslím, že pak zase přijde brzo za dva roky, nebo když jsou tady volby v Praze, tak bude jiná vláda pražská a ta to bude zase zrušit.
A my to pořád všichni budeme platit.
A my to všichni budeme platit, přesně tak.
Aby nás posluchači nenařkli z pragocentrismu, jaké máte od vašich spolupracovníků informace z jiných velkých měst, z jiných krajů? Je to tam snazší, lepší, anebo...
Je to zase vždycky tak... město od města.
Je to tak zase.
Znám Pardubice, Hradec Králové, kde ta města už jsou na tu cyklistiku zavedená dlouhodobě. A nedělá to žádné potíže. Jo, to jsou klasická, rovinová, ale oni jsou tak postavená, ty města. Že vlastně ty cyklisté se tam uplatní a jezdí tam hodně lidí na kole. V Praze jich za stolik není. Já vím, je to milionové město, oni řeknou, že tady třeba, já nevím, 20 tisíc cyklistů, ale na tu rozlohu Prahy je to nic. Takže já skutečně potkávám, ráno jedu asi 3/4 hodiny do práce autem, jestli potkám 5-6 cyklistů. Jo, víc asi ne. Takže to opravdu je nadbytečný to, co se dneska děje. a podporovat jeden druh dopravy proti druhému a tam ten se snaží ublížit je úplně špatně. Takže spíš, myslím si, že v ostatních městech není tak rozvinutá ta doprava. Víte, co mě víc vadí ještě? To jsou ty různý elektrokoloběžky nebo něco, které by měly dodržovat správně určité předpisy, oni nedodržují a tak dále. Já vidím různé věci na těch elektrokoloběžkách. Říkám si, a oni už taky se řada úrazů stala, já si říkám, jakože to vůbec někdo takhle úplně podporuje. Jo, mně to připadá jako zvláštní. To je něco jako stát na vozíku v zásadě. Jenomže já nechci sedět na to vozíku. To jde, a ta koloběžka jde podstatně rychleji. Ta jde 20 km nebo kolik. My máme omezení 6 km. Protože jezdíme po chodníku. Oni jezdí taky po chodníku, po silnici, jak se jim to zrovna hodí. Že jo? A tam ty úrazy skutečně jsou. A mě to připadá zvláštní. Ale nechci proti. To není, to není tak, jako by...
Gro je to už toho, jsou že... různé módní trendy, ano, trendy a podobně.
Gro je toho, že Praha chce zavést mýtné, což je pro nás nepřijatelné, samozřejmě, protože my potřebujeme mít volný vstup do Prahy. Já jinak se dopravat neumůžu, nemůžu. Jo, to prostě nejde. A samozřejmě, že toto bychom odmítli velmi razantně a určitě bychom se proti tomu postavili zásadně, ale je to vůbec omezování. Já vím, že jsou tady města, kde je mýtný kvůli znečištění. Já nevím, jestli to je dobře. Na druhou stranu chápu, že jsou nějaký regulační mechanismy, aby se ta města nezahltila. Tomu já také rozumím. A vím, že to není úplně jednoduché to řešení. Ale asi bych to řešil nějakými ekonomickými výhodami. Ekonomika vždycky nejlépe ovlivňuje chování lidí. A tam, kde vím, že to není možný, aby ten člověk, to tak tomu by dal úlevu z té ekonomice, nebo jo, rozumíte, čili to je, já věřím na tu ekonomickou motivaci. Ta má být prvotně, ne nějaký zákazy a takový. Fronty pak nad, jo, to bude ten mýtný, kde bude to na sloupech, nebo kde to bude, nebo jak se to bude, jo, nebo tam bude mýtný nějaký, jako na Chorvatsku, na dálnici, kde máte mýtný brány a musíte tam stát pak hodiny a hodiny, jo.
Jak nás tak znám, tak myslím si, že jedním z artiklů, který se bude vyvažovat zlatem, bude pořídit si na černo ZTP.
To se děje, je takový ten, ono ne ZTP, to je ten parkovací průkaz. Mm-hmm. A samozřejmě si to kopírujou, že dneska už jsou ty kopírky hodně, jenomže on je tam vodoznák a oni to nevědí, ty lidi. A ten policista to pozná. Pozná, že je to falešný, ale když jedete takhle běžně, tak to není vidět. Je to tak jako udělaný ten parkovací průkaz. Jenomže policista, když zastaví toho člověka, tak on to musí dát průkaz ZTP. A to už nemá. Ten nejde falšovat. Jo, ale ten na tom okně, jako to mám třeba já na autě, tak samozřejmě to jde falšovat.
Václave Kráso, poslední otázka. Vy jste nás mnohými postřehy vyvedl z pocitu, že se nám tady za posledních 30 let podařilo pro vozíčkáře a handicapované vytvořit ráj na zemi. Popsal jste nám také věci, kterých se bojíte nejenom jako člověk, který je na vozíku, ale také jako občan. Řekněte mi, co s tím? Co dělat, aby byla pomoc společnosti opět nasměrována skutečně těm, kteří nespochybnitelně potřebují a ignorovala ty, kteří jen hlasitě křičí?
Já myslím, že s tím nejde nic dělat, než přesvědčovat dál občany. Působit na ně, ale ne násilně. Musí to být všechno přirozené a samozřejmě, že tam můžu asi připustit nějaké ekonomické i nějaké vazby, které by umožňovaly, aby třeba může být nějaká úleva, když někomu dám na nějakou příspěvku na službu a tak dále, tak aby tam byla daňově odpočitatelná položka a tak dále. Takové možnosti ekonomické určitě by byly možné, ale je to opravdu o tom, zda jsme schopni vnímat potřeby těch lidí a je to i o nás. Abychom my to uměli dobře vysvětlit. Ono to není o těch druhých, ono je to o nás, jak taky působíme na veřejnosti. Já znám řadu lidí se zdravotním postižením, kteří působí velmi špatně. a chodí opilí, jezdí na vozících opilí a podobně. Chodí jako málo oblečení, jako chudáci. Přitom nemají třeba takovou situaci. Já naopak chodím vždycky až příliš konzervativně oblečen, ale já si myslím, že jako reprezentant té skupiny mám tak vystupovat, abych byl považován za člověka, který prostě nějak zastupuje tu skupinu a který je i navenek vidět, že dbá o sebe. Dbát o sebe je také důležité. A to ti lidé se zdravotním postižením mnohdy nedělají. Já jim to říkám. Když vidím člověka na vozíku bez bot, tak to je špatně. Rozumíte, když se na něj někdo podívá, tak už ho hned podceňuje. Nebo když je neustrojený, nebo jo.
Také se mnohdy třeba lidé na vozíku mají tendenci chovat arrogantně, jako kdyby jim všichni, dlužili.
Ano, to je také pravda. A to není pravda. Nikdo jim nic nedluží. Ale musí oni sami být empatiční taky. Jo, ode mě opravdu, já si myslím, že já třeba vystupuji tak, že bych nikdy nikomu arrogantně nic neříkal. Protože vím, že potřebuji pomoc. Já mám svůj asistenta a samozřejmě, že bez něho já bych nemohl být třeba tady dneska ve studiu. To tak je pravda. Takže já si uvědomuji tyto věci a hlavně, asi by se lidi měli uvědomit, není pravda, že jsou si všichni lidi rovní. Já nikdy nebudu rovný vám, protože vy jste žena a já muž, to je důležitý. Čili nejsme si rovní. Jsme si rovní v právech.
Jsme si rovní, ale nejsme stejní.
Nejsme stejní, no ale to jenom v právech, ale nejsme stejní. To samé já nikdy nebudu mít právo třeba lítat v letadle jako pilot a další věci, protože to prostě nejde. A někteří jsou takový, že prosazují i takovýhle nesmysly. To je špatně. Já myslím, že každý se má chovat uměřeně. Já vím, jaké mám handicap, vím, čeho jsem schopen a vím, že mám požadovat víc, než skutečně jsem schopen udělat. Protože pak, když to silou lidi prosazují, věci nesmysly a tak dále, tak je to taky špatně. To ukazuje, jaksi, že ta komunita potom nezná určitou míru a musí si také uvědomit, že přeci jenom jsme závislí na pomoci společnosti a tudíž, že musíme i v určitý společnosti tak vystupovat. Protože bez té pomoci vás a další, který platí daně, já je teďko taky platím, že jo, pořád, protože jsem zaměstnán, takže by ti lidé tu pomoc neměli. A je to potřeba si uvědomit. Já v tomhle nejsem žádnej člověk, který by prosazoval za každou cenu všechna práva. To prostě není možný. Musí být vždycky nějaká uměřenost. Já si myslím, že ta uměřenost nám dneska chybí i obecně v životě. Všichni chceme mít všechno, všichni chceme jíst, co já nevím, co být tamhle na Seychelách a tak všude. Ta uměřenost tady dneska chybí. A to si myslím, že je velká škoda a že ta nás vede k tomu, že jsme pořád nespokojení, pořád něco po něčem toužíme až moc a tak dále. Obyčejné lidské štěstí nám jaksi chybí.
Pane Václave Kráso, já vám moc děkuji za tento rozhovor a také za to, že i díky vašemu přístupu se snad bude dál a dál dařit vytvořit prostředí tady u nás v Česku, aby se v něm žilo dobře všem.
Díky moc. Děkuji.
Milí přátelé, pro dnešek je to vše. Myslím, že všichni máme nad čím přemýšlet, ale když budete chtít, tak na našem webu najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat několik dní. Naše vysílání samozřejmě najdete také na Facebooku či YouTube, ale přesto bychom byli rádi, kdybyste se naučili poslouchat nás především na našem webu. Tam je větší pravděpodobnost, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 / 2700. Díky vám, jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.